Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Парламент України працював сьогодні лише 8 хвилин. Депутати перед тим, як розійтися, домовилися зустрітися у вівторок, щоб знову спробувати обрати спікера і створити коаліцію.
На цьому ранкове пленарне засідання оголошую закритим. На все добре.
А тим часом політики активно обговорюють і процес формування коаліції, і те, як вона може виглядати. Володимир Литвин.
Тимошенко прем'єрську посаду абсолютно не віддасть. Тому регіонам треба вдовольнятися тим, про що домовляться. В даному разі, якщо ця коаліція буде створена, я думаю, що вона сьогодні є найбільш реальною, то це означає, що регіони здалися Тимошенко.
Б'ютівець Валерій Писаренко припустив таке.
Я
прошу вибачення, у нас технічні проблеми. Писаренко сказав, що він припускає, що після створення коаліції партії регіонів і БЮТу до них може долучитися, зокрема, наша Україна, частина нашої України і блок Литвина. Президент Віктор Ющенко заявив, що де-факто коаліція партії регіонів і БЮТ вже створена, але він категорично проти. На думку глави держави, така коаліція нехтуватиме національними інтересами і демократичним розвитком України. Це не просто випробування для української демократії, це велика загроза для української демократії, заявив президент. А народний депутат Тарас Чорновіл так прокоментував заяву президента.
Можливості створення цієї коаліції, коли торпедується і явочним, і підпільним способом, коли це оголошується там і зрадами, і загрозами національній безпеці, то мені здається, за цим криється, можливо, тільки одне – страх втратити додатковий контроль за владою.
Тарас Чорновіл. Борг України за газ вже перевищив 2,5 мільярди доларів, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні під час прямого телерадіоефіру, відповідаючи на запитання росіян. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що пакистанські лідери налаштовані допомогти Індії в розслідуванні нападів на Мумбай. Про це вона сказала після зустрічі з президентом Асіфом Алі Зардарі, прем'єром Юсуфом Рагозою Гілані та іншими керівниками Пакистану в Ісламабаді. Куди прибула Кондоліза Райс з Делі. Міністри закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ проводять зустріч в Гельсінкі. Одна з центральних тем – російсько-грузинський конфлікт в серпні цього року, який серйозно ускладнив взаємини між Росією і Заходом. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас у четвер, 4 грудня. Сьогодні українські депутати встановили рекорд. 8 хвилин пропрацювали і розійшлися.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність. Ми рік, по суті, колотилися самі і будоражили народ і країну.
Український флот готовий взяти участь в антипіратській операції в Сомалі.
Це залежить від фінансування і прийняття рішення. Військові моряки готові.
Російський прем'єр Путін вкотре про відносини з Україною.
Що стосується України, то у нас йде сложний діалог. Сложний.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в конце деятельності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні Верховна Рада знову не спромоглася обрати голову. Це явище вже в багатьох здивування не викликає щодо бездіяльності парламенту. Однак сьогодні депутатам вдалося встановити навіть рекорд. Вони пропрацювали в сесійному режимі всього 8 хвилин і розійшлися до вівторка. На зв'язку з Києва Дмитро Шурхало. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Дмитре, наскільки я розумію, про підсумки сьогоднішнього дня говорити не можна, але якими є підсумки тижня, бодай?
За два пленарні дні Верховна Рада пропрацювала у сесійному режимі менше години. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 9 грудня. Також депутати підтримали пропозицію першого віце-спікера Олександра Лавриновича провести в цей день спеціальне засідання за участі президента, прем'єра Тимошенко та членів Кабміну для обговорення ситуації в державі. Напередодні, коментуючи ситуацію, що склалась у парламенті, голова фракції БЮТ Іван Кириленко зазначив.
Як це не прикро констатувати, але правда є правдою. Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність. І мається на увазі не лише останній місяць. Ми рік, по суті, колотилися самі і будоражили народ і країну.
У зв'язку з цим Іван Кириленко закликав скоротити витрати на парламент на 180 мільйонів гривень. Проте за умов відсутності спікера будь-яке рішення ухвалити нереально. Загалом Верховна Рада шостого скликання за рік своєї роботи виявилась найменш продуктивною.
Дмитре, а як взагалі можна пояснити таку перманентну, постійну кризу?
Можна сказати, що обраний за повністю пропорційною системою парламент виявився менш ефективним, ніж той, в якому були депутати, обрані в одномандатних округах. А ось як прокоментував ситуацію народний депутат від фракції НУНС Олесь Доній.
Рада, як вищий законодавчий орган, непрацездатний. Він непрацездатний значною мірою через спільні зусилля Ющенка, Тимошенка, Януковича. Політична сила кожного сприяла цьому процесу. І на цей момент керівники фракцій, а тим більше, звичайно, народні депутати, не є самодостатніми фігурами. Рішення можуть приймати Ющенка, Тимошенка і Януковича. Як примусити цю трійцю сісти за стіл переговорів і знайти компроміс? Ніхто не знає. Але без знаходження компромісу між цими топ-політиками не буде зрушена ситуація ані в політичній сфері, ані в економічній.
Отже, на думку політологів та народних обранців, суть проблеми в амбіціях лідерів провідних політичних сил, а також у повній залежності депутатів від партійної верхівки. Очевидно, ситуація могла би бути іншою, якби обирали депутатів за мажоритарними округами або за відкритими партійними списками. Проте, чи зможе ця Верховна Рада модернізувати закон про вибори, сказати важко.
На зв'язку з Києва був наш кореспондент Дмитро Шурхало. Сьогодні президент Віктор Ющенко заявив, що де-факто коаліція БЮТ і партії регіонів створена, але він не допустить реалізації їхнього плану ревізії Конституції, в тому числі щодо обрання президента в парламенті. Про це глава держави заявив після переговорів з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Напередодні ми запитали наших слухачів і відвідувачів сайту Радіосвобода.орг, чим є для вас коаліція партій регіонів та БЮТ? Необхідністю в умовах кризи, зрадою виборців чи черговими парламентськими іграми? І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, що це ігри. А як завжди у нас це ігри.
Це необхідність цієї ситуації, коли не можуть договоритись. У їх глузду не вистачає, напевно, здорово. Це найгірший вихід. Але із-за того, що ті не можуть об'єднатись, так виходить такий варіант. Цей варіант може все поміняти. У їх більше 300 голосів. Що захотять, то й зроблять.
Не думаю, що це необхідність. Може, хоч щось здвинеться з місця.
Важко сказати. Я думаю, що це непорозуміння сил політичних.
Я думаю, зрада. БЮТ. Ну так я думаю, що вони зовсім різні.
Це ігри. А що б обдурить нас з вами?
Ой, напевне, це ігри політичні.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Програма «Свобода» сьогодні. Спілкування з народом у прямому телеефірі було щорічною подією за часів президентства Володимира Путіна. Сьогодні він відповідав на запитання в телеефірі як прем'єр. Це звернуло на себе увагу у багатьох оглядачів як ознака того, в чиїх руках перебуває влада в Росії. В руках президента Медведєва чи прем'єра Путіна. З цим запитанням я звертаюся зараз до московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова, з яким ми і поговоримо про цей сьогоднішній виступ.
Ну, мені здається, що це було головною метою Володимира Путіна з точки зору проведення цієї телевізійної лінії. Продемонструвати, що незважаючи на те, що він знаходиться у кабінеті номер один, що він виконує обов'язки прем'єр-міністра Російської Федерації, він продовжує діяти так, ніби він президент Росії. І, як відомо, у президента Путіна було дві традиційні зустрічі. Це телевізійна лінія з глядачами і велика прес-конференція в Кремлі щорічна із російською закордонною пресою. Подивимося, чи відбудеться така щорічна прес-конференція, однак телевізійна лінія вже відбулася. Разом із тим, спостерігачі помітили деякі відмінності телевізійної лінії прем'єр-міністра від телевізійної лінії президента. Президент виступав на всіх федеральних каналах. Свій ефір прем'єр-міністру надав тільки один російський федеральний телевізійний канал, це телеканал «Росія». Перший канал НТВ, ТВ-центр проігнорували виступ Володимира Путіна. І це є досить важливою, я б сказав, ознакою того, що він не є керівником держави. Ну і друге, це те, що, незважаючи на намагання Володимира Путіна бути президентом під час цієї телевізійної лінії, йому довелося відповідати на складні питання соціального характеру. Взагалі ця лінія відрізняється тим, що вона відбувається в період економічної кризи, масових звільнень, закриття підприємств, підвищення цін. І Володимиру Путіну доводиться робити певні соціальні обіцянки, які він, очевидно, не зможе виконати.
Віталію, власне, щодо економічної кризи, раніше Володимир Путін уникав слова «криза», коли йшлося про економічну ситуацію в його країні. Сьогодні ж він закликав громадян готуватися до складного періоду. Це, іншими словами, означає, що він визнав, наскільки складною є ситуація в Росії. Він навіть сказав, Росія ще не таке переживала.
Коли Володимир Путін, Дмитро Медведєв та інші російські керівники уникали слова «криза», ситуація була дуже поганою. Зараз, коли вони почали про кризу говорити, ситуація виглядає критичною. Можна сказати, що вони запізнилися з визнанням реальності. Однак варто нагадати, що Володимир Путін не є професійним політиком. Він отримав владу з рук Бориса Єльцина і не є професійним управлінцем. Весь час свого перебування на посаді президента він лише ділив величезні бюджетні гроші з надприбутків Російської Федерації між лояльними до нього державними і приватними компаніями. Зараз доводиться ухвалювати рішення, в яких Володимир Путін навряд чи знається як професіонал. Він просто ніколи в житті не стикався з такими проблемами, тому йому дійсно хочеться закрити очі перед цим проваллям, з яким сьогодні зустрічається російська економіка. Однак він змушений з відкритими очима давати росіянам обіцянки, які не здатний виконати.
Віталію, в своєму сьогоднішньому виступі Володимир Путін не один раз торкнувся питання України. Йшлося і про відносини з Україною, йшлося про ціну на газ. Ось зараз ми можемо послухати якраз цей фрагмент.
Що стосується України, то у нас йде складний діалог. Сложный. Действительно, украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это примерно, это свыше 2,5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом.
Це означає, що Володимир Путін намагався виглядати президентом під час своєї телевізійної лінії. Ось це українська лінія, а вона почалася з першого питання на телевізійній лінії, коли почали взагалі Володимиру Путіну задавати питання, була демонстрація того, що він продовжує бути керівником держави, не тільки керівником уряду. Він говорив і про газ, і про Голодомор, і про ситуацію навколо НАТО. Це взагалі компетенція президента, а не прем'єр-міністра Російської Федерації. І ще одне важливе питання, що Володимир Путін говорив, що Україна має купувати газ за ціною, яка пов'язана із ціною нафти.
Так, власне, точніше кажучи, він сказав так, що ціна на газ має бути прив'язана до світових цін на нафту, і в разі, якщо останнє подешевшає, то і ціна на газ також має бути меншою. Така є.
Ну і в цій ситуації Україна має, якщо не отримувати газ за ціною втричі меншою, ніж вона отримувала цього року, бо це була зменшена ціна. Принаймні, отримувати газ за ціною, яка є меншою для країн Європи, враховуючи вартість російського транзиту, а $400 за 1000 кубометр, це те, на яке перевищує і російські, і європейські закупівлі газу, і транзитні маршрути.
Віталію, завжди коментуючи виступи Путіна, наводять приклади якихось казусів, ляпсусів. Чи ви помітили цього року щось подібне?
Ви знаєте, мені здається, що так, як раніше, коли, скажімо, Володимир Путін наказав поставити другу ялинку на центральному майдані Біробіджану, вже не було, саме тому, що ми бачили, що президент був набагато в кращому гуморі свого часу, ніж тепер прем'єр-міністр. А коли у Володимира Путіна спитали, коли впаде сніг, він був змушений відповідати на це питання якось так метафорично, принаймні він дає росіянам зрозуміти, що він не вирішує метеорологічні проблеми.
А на запитання, коли випаде сніг, Путін відповів так, коли Бог дасть. На прямому зв'язку із Москви був Віталій Портников. Більше коментарів наших оглядачів ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. Там же ви самі можете коментувати ці думки. Україна має взяти участь у боротьбі з міжнародним піратством. Про це сьогодні в Києві заявив президент Ющенко. За його словами, до поля зору українців має увійти питання про військовий захист українських інтересів у нових зонах ризику. Україна підтримує дедалі більшу всесвітню рішучість викоренити проблему піратства, так сказав глава держави. А командувач військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що українські військові готові долучитися до операції Європейського Союзу проти піратів в Аденській затоці. За його словами, український флот має і техніку, і бойових фахівців, які здатні дати відсіч піратам. Ми вже повідомляли в наших програмах, що 8 грудня в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі розпочнеться морська операція ЄС проти піратів, які захопили більше десятка торгових кораблів з екіпажами, в тому числі судно «Фаїна» з українськими громадянами на борту. Що необхідно, щоб ВМС України взяли участь в загальноєвропейському поході на морських корсарів? Зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на телефонному зв'язку. Вітаю, Володимире.
Добрий вечір.
Отже, за яких умов український флот зможе виступити проти сомалійських піратів?
Все, власне, впирається у політичну волю українських керівників і в гроші. Спершу послухаємо, що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода командувач військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх.
Будуть поставлені завдання, ми готові виконати завдання по боротьбі з піратством в районі Сомалі, в Азовській протоці. Для цього є відповідні кораблі, для цього є відповідні спецпідрозділи, для цього є відповідні літаки. Це залежить від фінансування і від прийняття рішення. Військові моряки готові.
Адмірал Тенюх також розповів, що на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» і на борту корвета «Тернопіль» є спецгрупи, які готові виконувати відповідні завдання щодо боротьби з піратством. Готові до участі в операції і техніка, і екіпажі кораблів. Але похід, наприклад, фрегата до Східноафриканського узбережжя в район Сомалі коштує близько 20-30 мільйонів гривень. Це проблема.
Володимир, якщо це так дорого, то наскільки реально є участь українських кораблів в загальноєвропейській операції?
Ну, Людмило, ми вже чули сьогоднішню заяву президента Ющенка, а в українському зовнішньому політичному відомстві ще 17 листопада заявили, що ведуть активні переговори з Євросоюзом про залучення України до операції щодо боротьби з піратством в Аденській затоці. У понеділок міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що в Генеральному штабі українських збройних сил уже відпрацьовано план заходів участі військовослужбовців України в операції з протидії міжнародному піратству. Найбільш вірогідно, що затрати на участь української сторони у цій операції покриє Європейський Союз повністю чи частково. І, як стало відомо, Радіо Свобода, уже зараз в Севастополі йде інтенсивне приготування фрегата «Гетьман Сагайдачний» до виходу в море. Крім того, розглядається можливість про перекидання із Середземного моря до Аденської затоки корвета «Тернопіль», який зараз бере участь в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля». І, до речі, в цій же операції також брав участь і «Гетьман Сагайдачний». І екіпажі обох українських кораблів вже добре підготовлені до подібних спецоперацій та отримали високу оцінку від партнерів з НАТО. І тепер останнє слово за президентом і Кабінетом міністрів України. Президент, як верховний головнокомандувач, має віддати наказ, а уряд – знайти кошти.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. А більше інформації щодо українських моряків, які перебувають в полоні на судні «Фаїна», в полоні в піратів, ви, звичайно, зможете дізнатися з нашої інтернет-сторінки radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Британська компанія подала до суду на популярний російський сайт однокласники.ру. Про що йдеться? Як в Україні будують дороги? Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» вестиме Ірина Штогрен. Не пропустіть. Цукрові заводи в Україні на межі виживання. Вітчизняного виробника може остаточно знищити імпорт дешевого тростинного цукру і відсутність державної підтримки. Кілька десятків українських цукрових заводів вже закрились. Зокрема, на Вінниччині цього року припинили роботу 23 підприємства. В Сумах не працює жодне. Тому переробляють цукор для сумчан харківські заводи. Так, каже віце-губернатор з питань агропромислового комплексу Віктор Звєрі. З одного боку, це додатковий заробіток для місцевих виробників, з іншого, чи не спіткає така ж сама доля Харківщину? Про це знає Юлія Журавльова, кореспондент Радіо Свобода в цьому регіоні.
Реалізація цукру за цінами значно нижчими за собівартість і втрата економічної зацікавленості у вирощуванні цукрових буряків – головні причини збитковості галузі, наголошують посадовці. Цьогоріч на Харківщині засіяли буряками найменшу площу за останні 60 років – 27 тисяч гектарів. Отриманий врожай забезпечив заводи сировиною лише на 40%, каже начальник головного управління агропромислового розвитку Михайло Жорник.
Ми отримали в цьому році перше за всю історію підтримку аграріїв. 750 гривень було запропоновано дотації на гектар посівів цукрових буряків. Це дещо зменшило кризове явище, але повністю це не вирішує. Тому сьогодні економічні обрахунки кажуть про те, що підтримка цукрово-сіючих господарств повинна бути не менше 1500 гривень на гектар посівів, і ціна цукру в реалізації, оптова ціна, 3000 гривень.
Зерно і цукор завжди були візитною карткою України. Вона забезпечувала потребу у цукрі колишнього СРСР. Українська продукція становила майже 20% світового виробництва. Сьогодні ж вітчизняні заводи виробляють вдвічі менше солодкого піску, аніж колеги з Росії. Тамтешні виробники цукру законодавчо захищені від ввезення більш дешевого тростинного цукру, розповідає генеральний директор асоціації «Харківцукор» Юрій Ільченко.
Люба держава захищає свій внутрішній ринок, вводячи імпортне мито від 280 до 600 євро за тонну. Україна навпаки при вступі в СОТ відкрила свій внутрішній ринок. Уже закон прийнятий, в наступному році буде завозиться цукор серцевий 260 тисяч тонн за 2% імпортним митом. Зрозуміло, що він також вплине на ціну внутрішнього ринку.
Але і дива не буде, каже Юрій Ільченко. Вітчизняний цукор не буде дешевим, адже постійно дорожчують енергоносії. Якщо ж годувати українців лише імпортним солодким піском, зупиняться власні заводи, відновити роботу яких потім так просто не вдасться. На це підуть роки, кажуть в асоціації «Харківцукор». Аби не втратити галузь, Харківська обласна рада написала звернення до Кабінету міністрів, в якому просить уряд нарешті прийняти державну програму і законодавчо створити такі економічні умови, що зацікавили б товаровиробників вирощувати цукровий буряк.
Це був репортаж із Харкова Юлії Журавльової. З вами «Свобода сьогодні». Британська компанія ICD Publishing, що спеціалізується на розробці довідників в мережі інтернет, подала до суду на засновника популярної в Росії та інших країнах колишнього Радянського Союзу соціальної мережі «Однокласники.ру». Цей сайт нараховує нині 20 мільйонів відвідувачів. Британці звинувачують свого колишнього працівника Альберта Попкова у крадіжці інтелектуальної власності. На зв'язку з Лондона кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко. Олексо, в чому суть цієї справи?
Людмила, компанія ICD Publishing подала позов до Лондонського високого суду правосуддя з вимогою, аби Попков віддав їй свій бізнес та всі отримані від нього прибутки. Генеральний директор британської компанії Алістер Кроуфорд каже, що росіянин порушив контракт з колишнім працедавцем, власне, з цією фірмою, якою він є директором. А цей контракт зобов'язував його не займатися жодною діяльністю, що становило б конкуренцію для ICD Publishing. Зі свого боку, Попков наполягає, що він нічого взагалі не порушував.
Олексо, а чи має ця фірма ICD Publishing якісь ще інші претензії до однокласників?
Так, Людмила, має. Кроуфорд каже, що Попков зробив свій інтернет-сайт ще під час роботи на ICD Publishing. А робити цю роботу він, власне, був зобов'язаний на свого працедавця. Він навіть уже зареєстрував для цієї фірми домен і створив за інструкціями, власне, ICD Publishing базу даних російських шкіл. Позивач твердить, що росіянин запустив сайт однокласники.ру лише 16 днів по тому, як звільнився з ICD Publishing. Тобто, практично, він уже мав готовий сайт під час роботи на попереднього працедавця і потім його запустив. А на працедавця цього він працював аж 7 років перед тим. А з 2003 по 2006 рік очолював відділ розробок британської компанії. Він, зокрема, навіть брав активну участь у розробці найважливішого проекту ICD Publishing, який відомий у Британії. Це довідкова пошукова система 192.com.
Тобто, Олексію, чи я правильно розумію, суть позову полягає в тому, що нібито пан Попков вкрав інтелектуальну власність у фірми, в якій він в цей час працював, яка йому платила гроші, і якій, власне, ця власність належала, якщо так говорити?
Нам, як стороннім спостерігачам, власне, так це все і виглядає. Тобто, програміст, візьмемо програміста, який працює на якусь компанію, розробляє для неї якусь програму на замовлення цієї компанії, то вони теоретично за всіма правилами мають належати працедавцеві. Щоправда, багато залежить від того, що саме конкретно було записано у його контракті. Контракт побачить суд. І, власне, з цього контракту і випливатиме, очевидно, рішення цього суду. Підозрілим для будь-якого судді буде виглядати, наприклад, те, що компанія британська ICD Publishing володіє подібною до однокласники.ru соціальною мережею. Вона називається Wasabi, і вона так само орієнтована просто на інших клієнтів, не на, скажімо, російських однокласників, а так само на якихось британських однокласників.
Олексо, але, напевно, пан Попков має якісь свої аргументи, він, напевно, не погоджується з цим. Що він каже в цій ситуації?
Ну, він каже, я нічого не крав. Кроуфорд, він каже, що коли він працював на Кроуфорда, начебто не виявляв жодного інтересу до його проєкту, і коли 2006 року він, власне, запропонував британській компанії стати одним з інвесторів однокласників, то ICD Publishing начебто відмовилася це зробити.
Олексо, серед наших слухачів, напевно, є дуже багато таких, хто мають на однокласниках свою сторінку. Як взагалі, чи відомо, що зміниться для самих користувачів цього сайту в разі, якщо би британська компанія перемогла в суді?
Власне, мені здається, що в самій суперечці йдеться про цінний продукт, який став надзвичайно популярним у певній частині світу. Тому важко припустити, що новий власник, якщо вже перейде цей сайт до когось іншого, став би робити якісь великі зміни, бо йому це буде невигідно. Йому просто вигідно тримати цей продукт і розвивати його. Я не думаю, що користувачі можуть сильно постраждати від того, що зміниться власник. Чи залишиться той самий власник, якщо буде інше рішення суду.
Це був Олекса Семенченко із Лондона.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У нас ще одна тема у «Свободі сьогодні». Уряд обіцяє покрити будівництво автошляхів в Україні на суму 118 мільярдів гривень. Про це днями заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Як саме втілюють такі наміри? Досліджував Сашко Лащенко.
Глава Державної служби автомобільних доріг України «Укравтодор» Вадим Гуржос розповів Радіо Свобода, які саме автошляхи будуватимуть в Україні та у скільки грошей вони обійдуться.
Ну, по-перше, за це йде мова про велику кільцеву автомобільну дорогу. Це новий проект навколо міста Києва. Його вартість в цінах тільки 2007 року, це приблизно десь 25 мільярдів гривень без урахування вартості викупа землі. Цей проект, в першу чергу, який планувався. Потім реалізація проєкту «Львів-Краківець», це нове будівництво. Далі «Львів-Броди», далі проєкт «Київ-Вінниця» і кордону Угорщини, України-Угорщини, де ратифіковано точку перетину. Цей проєкт. Далі проєкт «Харків-Щербаківка», це кордон з Росією. Проєкт «Одеса-Манаш-Ірині». Ну, це найбільші проєкти, які плануються за участі інвесторів.
Про будівництво, ремонт автотрас українська влада говорить вже не один рік. Витратити на ремонт шляхів 33 мільярди гривень обіцяв, зокрема, у лютому нинішнього року Мінтранс. Загалом в Україні планують 1000 кілометрів нових доріг прокласти і 3000 кілометрів відремонтувати. У цілому на так званому балансі держави 170 тисяч кілометрів автодоріг. Київському підприємцю Юрію доводиться часто подорожувати на авто Україною у своїх справах. За його спостереженнями, досі стан автошляхів бажає бути кращим. Невеликі зміни він помітив лише на автомагістралях між обласними центрами.
Є такі основні автошляхи, це що мається на увазі, там Львів, Рівне, між цими великими містами щось потихеньку робиться, але дуже повільно. чуть-чуть продвигаємося. А між селами, в селах, там, скажімо так, зовсім нічого не робиться, стан ще хуже, дірки латають. А ні знаки, ні розмітки, ні безпеки, маю на увазі, ця обочина, збоку ще відбойник должен стояти якийсь, немає цього нічого. От буквально вчора їхав по Житомирщині, і туман страшний, що їдеш 40-50 і немає розмітки. Не то, що кажу, щоб там ще з країв була десь якась, а так і посередині навіть немає, і їдеш. Все темно, чорне, не знаєш, куди їдеш.
Це все у «Свободі» сьогодні, яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Дякую за увагу. Говорить Радіо «Свобода». На часі вечірня «Свобода», 19.30, і сьогодні 4 грудня 2008 року. Так нагадую, може хтось забув у щоденній біганині. Перед мікрофоном Ірина Штогрін, і сьогодні говоритимемо, власне, про парламент, якого немає. Я б так сказала. Принаймні, він дуже поганенько працював. Рік ми його утримуємо, а цей парламент побив усі рекорди своєї бездіяльності. Я порахувала, що один закон, ухвалений Верховною Радою 6-го скликання, обійшовся нам, платникам податків, у 10 мільйонів гривень. Причому більшість ухвалено суто технічні документи. До того ж, спостерігається закономірність. Чим важча ситуація в країні, тим менше працюють слуги народу. Ситуація просто абсурдна. Плакати, мабуть, вже просто немає сенсу, тому я вирішила, що є можливість посміятися. І тому запросила сьогодні до студії дуже іронічних хлопців, ну, поважних, власне, чоловіків. Це письменник-видавець Віталій Капранов. І телефоном з нами будуть, сподіваюся, поет, есеїст-політолог Володимир Цибулько і художник, я б його теж назвала політологом, Сергій Поярков. Дуже вас прошу, давайте для початку, бо в нас новини ще по плану, охарактеризуємо парламент одним словом або однією простою асоціацією. Віталій Капранов.
Ну, я думаю, що сьогоднішнє засідання парламенту колись історики назвуть найкращим, бо коротке – це не завжди погано. Короткий акт іноді буває дуже продуктивним.
І я попрошу тоді Володимира Цибулька, якщо він з нами на зв'язку. Володимире, ви є?
Ну, так, є таке російське прислів'я «Нечо на зеркало пінять, коли рожа крива». То коли говорять про парламент як дзеркало суспільства, то це дзеркало щось надзвичайно спотворене. В українського народу насправді набагато привабливіше обличчя, ніж ті, що присутні там в парламенті.
Сергій Боярков, ви з нами, Сергію?
Да, я з вами.
І що скажете, яка у вас асоціація, як у людини надзвичайно творчої з українським парламентом?
Знаєте, про наш парламент дуже хочеться казати якось наукообразно.
Тримайте себе в руках.
Це товщинство людей, яким одразу хочеться дати діагноз, причому медицинський діагноз їм явно не поможе. Я би, знаєте, якщо говорити по-латині, я бы сформулировал, извините за мой латинский, да, это бы прозвучало языком классики так, per anum ad astra, то есть через задницу к звездам. Это, по-моему, то, что они пытаются сделать. Просто, в принципе, как бы где-то, наверное, они бы очень хотели идти в правильном направлении, но путь, который они выбирают, чтобы идти в этом направлении, он уже перечеркивает сам смысл этого похода.
Давайте послухаємо, що казали люди на вулиці. До речі, вони слова підбирали.
Немає що сказати, тому що не працює, закони не творить, один балаган, базар, більше нічого. Розчарований.
А що вони для нас зробили путнього? Зря ми на Хрещатику стояли, революцію ту робили.
Жах. Верховної Ради, все, що вона зараз робить, вона робить лично для себе.
Ніяких асоціацій хороших в всякому разі.
Тут самі негативні. 450 негодяїв, все.
Асоціацій ніяких, крім виражень.
Клоуни, цирк, не думають о народі, нічого хорошого.
Характеризувати і далі парламент, а потім, можливо, пошукати якийсь інший варіант парламентаризму, ми зможемо після новин. Тому слово Зиновію Фризу.
Дякую, Ірино. І я також розпочну, звісно, свою вістку з парламенту, бо це найголовніші події саме звітом в ці дні надходять. Отже, парламент України сьогодні працював лише 8 хвилин. Депутати перед тим, як розійтися, домовилися зустрітися у вівторок, щоб знову спробувати обрати спікера і створити коаліцію.
На цьому ранкове пленарне засідання оголошую закритим. На все добре.
А тим часом політики активно обговорюють і процес формування коаліції, і те, як вона може виглядати. Володимир Литвин.
Тимошенко прем'єрську посаду абсолютно не віддасть, тому регіонам треба вдовольнятися тим, про що домовляться. В даному разі, якщо ця коаліція буде створена, я думаю, що вона сьогодні є найбільш реальною, то це означає, що регіони здалися Тимошенко.
Ганні Стецію ситуація бачиться так.
Є абсолютні шанси як на створення коаліції, так і на створення парламентської більшості. Котрі шальки Терезів переважать, все буде залежати від того, з якого проекту, так би мовити, партія регіонів отримає більше можливостей для реалізації нашої антикризової програми.
Ганна Стеців-Герман. Б'ютівець Валерій Писаренко припустив таке.
Може бути варіант розпочатку творення коаліції на базі двох політичних сил, а після цього буде приєднання інших політичних сил до великої коаліції. Сьогодні активну участь беруть дві політичні сили – це БЮТ і Партія регіонів, але на сьогоднішній день велика частина нашої України бере активну участь в цьому процесі, а також ми ведемо активні перемовини з блоком Володимира Литвина.
Валерій Писаренко. Президент Віктор Ющенко заявив, що де-факто коаліція партії регіонів і БЮТ вже створена, але він категорично проти цього.
Я переконаний, це речі, які руйнують українську демократію, не відповідають нашим прагненням. Це Україну відкине у сфері стабільності на багато років. Тому я, як президент, цього не допущу. Я категорично заявляю, що такого роду задумані і підготовлені спроби ревізії Конституції під персон Україні не пройдуть.
Народний депутат Тарас Чорновіл так прокоментував заяву президента.
Сам факт можливості створення цієї коаліції, коли торпедується і явочним, і підпільним способом, коли це оголошується там і зрадами, і загрозами національній безпеці, то мені здається, за цим криється можливо тільки одне – страх втратити додатковий контроль за владою.
Тарас Чорновіл. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що пакистанські лідери налаштовані допомогти Індії в розслідуванні нападів на Мумбай. Про це вона сказала після зустрічі з президентом Асіфом Алі Зардарі. Як повідомили в апараті президента Зардарі, він пообіцяв Райс вдатися до жорстких заходів, якщо до нападів виявляться причетними пакистанські елементи. Борг України за газ уже перевищив 2,5 мільярди доларів, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні під час прямого теле- і радіоефіру.
Что касается Украины, то у нас идет сложный диалог, сложный. Действительно, украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это свыше 2,5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом.
Заявив Володимир Путін. Росія скорочуватиме подачу газу Україні в разі невиконання нею зобов'язань щодо транзиту газу до Західної Європи. Про те також сьогодні заявив президент Путін. Президент Франції Ніколя Саркозі оприлюднив програму допомоги економіці країни на 26 мільярдів євро. Цей план є внеском Франції до загальноєвропейської антикризової кампанії. Міжнародний валютний фонд оптимістично оцінює процеси, які відбуваються в українській економіці. Про це заявила керівник місії Міжнародного валютного фонду Джейла Пазарбізолу на зустрічі з президентом України Віктором Ющенком. І це коротко про всі новини на цю годину. Ірино, передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про парламент, який нібито є, але насправді він майже не працює, або ми дуже незадоволені тим, як він працює. І я маю сьогодні у студії і, власне, телефоном дуже хороше чоловіче товариство. Оскільки політики у нас працюють неефективно, то у нас усіх можна назвати політологами. Тому я до кожного нашого гостя сьогодні додам це
тільки
слово.
Без мене.
Віталій Капранов.
Відмовляюсь від звання політолога.
Так. Так, письменник і видавець, і телефоном з нами політолог, поет і есеїст Володимир Цибулько і художник Сергій Поярков. Сергію, ви з нами? Сергію, ви нас чуєте? Сергію Поярков. Сергій чує. Сергію, скажіть мені, якщо дуже себе тримати в руках і вживати лише лексику, яка пишеться в хорошій, умовно кажучи, класичній літературі...
Тут є протиріччя, тому що якщо ми кажемо про парламент,
то вживати виключно пристойну лексику, ви вимагаєте майже неможливого, розумієте? Тобто ви зібрали людей...
Слово «парламент» само по собі вже не цензурне, так.
Да, тобто, знаєте, саме слово «парламент» – це вже така лайка. От ви знаєте, от ви підійдіть на вулиці до людини і скажіть йому, ти депутат.
І все, і по морді, 100%.
Ви самі насправді собі суперечите. Ви щойно дуже гарно показали ставлення, причому вжили ті слова, які вони самі про себе вживають. Сергій, я хочу вас запитати, власне, як художника. Ми всі пам'ятаємо і знаємо ваші картини, але більшість народу пам'ятають ваші просто чудові карти, от, і вони відіграли роль у нашому майданному житті дуже велику. Але все ж, якщо подивитися от через призму цих кількох років, які пройшли, скажіть, будь ласка, може ми щось неправильно робили? Може ми не ті слова вживали? Чи зараз? Що, власне, відбувається? Чому, як каже Володимир Цибулько, це наше відображення у дзеркалі таке криве? Чи, може, дзеркало саме криве?
Ну, ви знаєте, по-перше, насправді депутатам дуже важко працювати. У них у Верховній Раді немає жодного бутіка пристойного, да, немає солярію, немає суші-бару. Тобто, ви знаєте, їм насправді там працювати дуже важко, тому що зона їх інтересів і зона... І, власне кажучи, ми з ними живемо трошки на інших планетах. Мені здається, що ми можемо скільки завгодно лаяти наш парламент, лаяти наших там міністрів, депутатів, але давайте все-таки будемо відвертими і чесними. От всі люди, які лають депутатів, там міністрів і так далі. От уявимо собі, що зараз всі оці наші співгромадяни, які дуже незадоволені парламентарями і так далі, опиняться на їх місцях. Що буде? Вони будуть пропускати повз себе поток з мільйонів доларів, да? І не візьмуть жодного. Вони будуть жити на копійки і нічого не вкрадуть. Мені здається, що в Україні зараз суспільство насправді вибачає нашим парламентарям і нашим можновладцям, якщо воно не просто вибачає, якщо такий середній маленький українець опиниться на відповідальному місці, то він навчиться красти годин так за 3-4, ну 5 це максимум. Тому я думаю, що наші парламентарі, вони відображення нашого суспільства на 100%. А що, ми
Але, знаєте...
джек і робимо скандал? А що, ми не даємо хабарів на дорогах? Власне кажучи, а що, скажіть мені, будь ласка.
Я вам скажу точно, чого ми не робимо, Сергію. Інший. Я вам скажу точно, чого ми не робимо. Ми не лежимо на канапі в той момент, коли над нами горить дах. Але я зараз запитаю Віталія Капранова, от чи він поділяє цю думку?
Я вважаю, що наслідки сьогоднішньої ради – це те, до чого може призвести демократія в своєму, можна сказати, в максимумі. Оскільки у нас сьогодні оголошена передача як іронічна, то я можу казати те, що думаю, а потім скажу, що це була іронія. Так от, коли бомж, який сидить на вулиці і нічого не хоче робити, ладно, там не може, не хоче робити, і Поярков, наприклад, чи я маємо однаковий вплив на владу, то це ідеал демократії. І оскільки людей, які не мають відповідальності, тобто людей, які голосують за гречку, за красиві слова, більшість, то і до влади приходять відповідні люди. Це те, до чого призводить абсолютна демократія. І оцей цирк, який демонстрував минулий президент Сполучених Штатів, пан Буш, який точно був не сповна розуму, і за якого голосувала більшість, американців. І, ну, там, не знаю, там не більшість, там у них своя система, а у нас, от ці всі мапіт-шоу, які сьогодні є, це наслідок нашого голосування. Ми самі проявили цю волю. І тепер ми це їмо повною ложкою. Шановні друзі, а хто їх обирав? А ви коли слухали Януковича, ви не знали, хто він? А ви коли голосували за Тимошенка, ви не розуміли, за кого ви голосуєте? Ви їх не слухаєте? Ви вірите тому, що вони говорять, а потім не роблять і знову голосують?
Ми сподіваємося, кажу я за весь український народ. Ми завжди сподіваємося, що буде краще.
Так от і маємо те, на що сподіваємося.
Володимире Цибулько, я вас прошу, встаньте на просто на захист українського народу. Зможете?
Справа в тому, що народу підсумовує таку виборчу систему, де він нічого іншого обрати не міг. Адже, ну, фактично ця виборча система порушує конституційні права українців. І чомусь політичні партії про це мовчали.
не говорили. Жодна з політичних партій не подала до Конституційного суду запит щодо цієї виборчої системи про порушення прав людини. Це перше. Добре, люди це проживали.
Угу. Друзі, то, це не так сидіть, це називається у крило.
Ну, я, наприклад, коли була прийнята ця виборча система, я більше не балотувався. Жодного разу ніде в ніяких списках мене не знайдете, тому що справжня політика робиться на довірі і на відповідальності за свої дії, за свої слова. Якщо ти обіцяєш на виборах, ти повинен розбити чого, але виконати свої обіцянки. Інакше тобі ніколи ніхто нічого не довірить. Насправді, це питання не в якості демократії. Це не наслідок демократії. Демократія – це всього лише інструмент для досягнення цілого. Те, що суспільство наше не зріле і суспільство можна проводити експерименти, то це правда. Тільки хто понесе відповідальність за ці експерименти?
Ви знаєте, це лікар був хороший, хворий поганий, тому і помер. Розумієте, хворий ще не дозрів до таких ліків, як демократія, до таких фізіопроцедур, його загнали в труну. Це все розмови старі як світ.
Єдине, що можу сказати, що Володимир Цибулько був народним депутатом, тому якби йому, мабуть, і видніше з цього всього. Я, до речі, готуючись до програми, тут пошукала, що ви там останнім і не останнім часом, шановні гості, казали щось про цю ситуацію. Так Володимир Цибулько сказав так, що час підбивати перші підсвинки. Підсумків немає, тому будемо підбивати підсвинки. От, і я оце собі думаю, якщо подивитися на ситуацію з точки зору пересічного громадянина, ну а ми, власне, ними є, то це абсурд. От.
А чому абсурд? А чому абсурд? Ми їх рожі бачимо щодня по телевізору. Ми з них сміємося уже котрий рік. Чому ми вважаємо, що коли припинив світова економіка припинила нас тягнути як паротягом, тобто коли металургія зростає на рік там на 30%, то все одно хто руліт? Янукович, Тимошенко, все одно хто сидить біля керма, нас тягнуть на цьому, на буксирі. От коли треба дійсно керувати, а сьогодні дійсно треба керувати, а вони не можуть. А ви їхні рожі бачили до того, як вибирали?
Ну,
ви чули, що вони говорять?
У нас
дивуєте?
У нас обличчя, от у всіх справді, коли дивишся, люди виглядають гарно. А от проте, можливо, ми пошукаємо якийсь альтернативний спосіб парламентаризму українському. Поговоримо про це буквально за мить, тому що треба нагадати, де можна прочитати нашу розмову тим, хто, можливо, нас не почув.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У студії вечірньої свободи, Радіо Свобода і її гості. Видавець Віталій Капранов, поет, есеїст Володимир Цибулько і художник Сергій Поярков, і я, ведуча Ірина Штогрин, говоримо про парламент, якого не працює. Давайте придумаємо іншу форму. Ось, наприклад, пряма демократія через інтернет.
Та ну, які демократії ніякої не буває в природі? Те, що ми зараз живемо,
Сергію...
це демократія. Монархія, просвітлена монархія, без варіантів.
Сергію Поярков,
демократія буває в природі, але... В природі інших стран вона насправді буває. У нас її немає, тому що в нашій природі існувати вона не може. Послухайте, от ми живемо в суспільстві, яке скалічене радянським менталітетом, тобто вщент. Колись у наше покоління, там покоління, що до нас і після нас, нарешті помре, і на Україні з'явиться покоління, не скалічене цією системою. Чому у нас у парламенті так сильно, вибачайте, тхне Вакарчуком? Да? Люба людина, яка попадає у це лайно, вона починає тхнути лайном. От хороша людина, Вакарчук, він же ж співав «Хто як не ми, брати?». Він зняв себе депутатські повноваження, але... Якщо ви подивитеся на сайті Верховної Ради, його карточка голосує регулярно. Люба людина,
я думаю, що це ж не проблема Вакарчука, правда?
Слухайте, ні, люба людина, яка є, йде в українську політику, вона починає перетворюватися на то лайно, яким є українська політика. Тобто, поки у нас не буде зміни поколінь, у нас не буде зміна системи.
Але
криза, Це єдина ліка, яка прискорить виздоровлення українського суспільства. Насправді, якщо чесно, мені здається, що Україна є шанс, на відміну від інших держав, взяти від кризи щось позитивне. Тому криза, вона може підштовхнути реальні зміни.
Дивіться, шановне, але життя, воно зараз триває, і змін це хочеться зараз. Ось, наприклад, видавці весь час чекають такого законодавства, яке б їм дозволило нормально займатися своєю справою
вже
в Україні.
Вже не чекаємо, вже все.
Вже не чекаємо. Але закони, я знаю, вже є розроблені, так? Вони є, просто за них не голосували. Скажімо, ми викладаємо їх на сайти, народ їх обговорює, і потім якісь, наприклад, другу суботу кожного місяця родини сідають біля свого комп'ютера, включають інтернет, обговорюють законопроекти,
рахують. Для за особливості оподаткування молочної промисловості. Я вибачаюся. Що я розумію молочної промисловості? Я не буду голосувати за молочну промисловість. Вирішувати питання повинні люди, які на них розуміються.
Ага,
а референдум – це останнє питання.
Значить, лише фахівці.
Але не лише фахівці, але вони повинні готувати рішення фахівці. Але я, наприклад, не можу голосувати ні за молочну, ні за вугільну, ні за якусь там іншу промисловість. Я навіть не можу за соціальний податок. Я не володію цифрами, я не знаю. Тут потрібна компетенція.
Володимире Цибулько, але як же голосують тоді депутати?
Так і голосують.
Володимире.
Насправді в депутатів є величезні апарати, але... йдеться про те вузьке коло спеціалістів, які там справді присутні в Раді. Все-таки їх не викорили попри цю виборчу систему. І так сяк та голосують. Принаймні, багато законів готує Кабмін чи секретаріат президента. Але мені здається, що колись Дмитро Корчинський говорив, навіщо нам вибори? Давайте проведемо шаховий турнір або турнір... якимось чином. Ми хочемо представницької демократії, ми хочемо виборчої демократії, то ми повинні думати, або це має бути тоді за таких умов певна матриця, скільки там селян повинно бути, скільки там, скажімо, шахтарів, скільки діячів культури. Ну, буде такий совок дрімучий, але всі соціальні групи будуть представлені. І що ми отримаємо не менш спотворену картину, ніж зараз отримали.
Знаєте, Володимире, я от думаю, що може якраз після ваших слів варто послухати матеріал, який підготував нам Олексій Сімаков. Він просто такий, як ви кажете, підбив підсвинки, от він їх якраз і підбив по парламенту, щоб побачити, як ці фахівці, власне, ну ці, які зараз є, потрудилися.
Верховна Рада без голови вже майже місяць. Сьогодні депутати пропрацювали рекордні 8 хвилин і пішли собі на чергову перерву. До вівторка. Домовлятися про майбутню коаліцію та ділити посади. Безголова Рада думати не може. Принаймні про українців. Хоча й з головою про виборців вона особливо то й не думала. Про це красномовно свідчить ефективність роботи парламенту шостого скликання, який спромігся ухвалити приблизно аж 80 законів. Та й то більшість із них технічні. Істотні – лише декілька. Закони про підвищення штрафів на дорогах і про престижність шахтарської праці. За словами експертів, це не лише найледачіший, а ще й найдорожчий парламент за всю історію України. Більше того, парламент шостого скликання коштував українцям кругленьку суму – 800 мільйонів гривень. І це за неповний рік роботи. За місяць народний депутат отримує 17,5 мільйонів гривень. І це навіть якщо він не ходить на роботу. Плюс до того ж ще й треба утримувати штат помічників. Не економили народні обранці також і на своєму відпочинку. Оздоровлення депутатів та утримання відомчих санаторіїв влетіло країні у майже 76 мільйонів гривень. Загалом рада цього скликання запам'ятається українцям антинатівськими кульками, фольгою у пультах для голосування, постійним блокуванням трибуни і, головне, повною імпотенцією. І це в умовах економічної кризи, падіння гривні, зростання безробіття і, головне, щоденного посилення песимізму у суспільстві.
І хоч депутати отримують не мільйони, це Олексію так слово сподобалось, дякую, а, власне, тисячі, але це дуже немаленька сума. Так от, може нам зробити такий парламент, який нам не буде обходитися в такі суми? Може ми не будемо взагалі утримувати парламент на свої податки, а, наприклад, щомісяця буде обласні депутати будуть приймати законопроекти, ухвалювати їх. Буде житомирські законопроекти, вінницькі, київські і так далі. Віталій, ви як думаєте?
Ви знаєте, насправді ці всі суми, які про які говорять, це не основний доход депутатів. Вони отримують значно більше з тих законів, які вони приймають, які безпосередньо стосуються їхнього
бізнесу.
Ще
й на цьому зекономити.
Так що спокійно можна зарплатню їм не платити. Я думаю, що це не головне. Головне в тому, що вони долізли до кормушки. От якщо біля кожного депутата поставити бюджетну статтю, яка його стосується, оце було б найкраще. І от тоді би ми знали, що у цього депутата стільки-то голосів, тому що він з бюджету щороку отримає стільки-то грошей, а у того депутата менше, бо він там якось 20 мільйонів може... Той, хто сидить на касі, той насправді і директор. От ви, коли заходите на підприємство, думаєте, що директор там, де секретарка красива, там, де пальми, а директор на касі сидить. От... Тому в біля кожного робочого місця депутата на кожній прес-конференції повинна бути бюджетна стаття, з якої він живе, і сума. І тоді ми будемо знати, хто нами керує.
Сергій Поярков, а вам як така ідея? Наприклад, ми будемо оплачувати, ми, платники податків, будемо оплачувати роботу фахівців, які будуть готувати відповідний законопроект. А потім цей законопроект буде приймати обласна рада якоїсь області. Такий, ну, транзитний парламент, переїжджа сваха, а не парламент. Як ви думаєте?
Ви знаєте, я думаю, що нам не треба нічого вигадувати, якогось особисто українського, тому що вже є працююче світове. Я вважаю, що найбільша дурість – це те, що наші депутати, ну, імітують те, що вони хочуть проголосувати за відміну льгот. Знаєте, чому вони це роблять? Тому що відміна льгот, вона дуже популярна у українському суспільству. Це нам доводить,
це демократ,
що наше українське суспільство переважно складається з бовдурів. Тому що бовдури, вони ніколи не думають, от мені від цього буде, особисто мені, моїм дітям, моїй сім'ї, краще чи гірше. Вони хочуть, щоб комусь було також само погано, як мені самому. Тому що, якщо ми відмінимо депутатські льготи, зарплатні і все інше, ми унеможливимо раз і назавжди прихід в парламент пристойних людей, які туди підуть працювати за зарплату, а не за хабарі. Я згоден з Капрановим. Я ж буваю в парламенті часто, я сам помічник народного депутата, я сам, ну, це у мене, ну, тобто, місце, яке я знаю дуже добре. Половина депутатів, для них їх зарплати і льготи, це такі копійки, за які вони навіть, ну, просто не здогадуються, скільки це коштує. Їм це байдуже. Але у всьому світі, от у тому числі в Європі, депутати отримують шестизначну у доларах, там, в євро зарплатню, за яку вони насправді готові працювати. Безкоштовно жодна людина працювати кваліфіковано не буде. Якщо у депутатів забрати зарплатню, таким чином, да, ми зробимо дисципліну фракцій. Голова фракції буде роздавати конверти тим людям, у кого нема свого бізнесу. І у нас не буде незалежних політиків, незалежних депутатів. Тобто, якщо відмінити льготи, ніколи пристойна людина туди не попаде.
Це є імперативний мандат.
Льготи, відмінити льготи – це унеможливити взагалі колись нормальне існування України.
Пане Цибулько, а якщо ви ще з нами, може ви маєте інший погляд на цю? Тому що насправді ми маємо пільгових депутатів, але не маємо ніяких чесних фахівців.
Ви знаєте, в чому проблема? По суті, 450 депутатів нам не потрібні у тому вигляді, як є зараз. Достатньо 5 голів фракцій. Все одно всі депутати будуть голосувати так, як скаже голова фракції. А їх 5 сідає і вирішує. Смисл в існуванні 450 депутатів у такому вигляді нема. Але якщо змінити виборчу систему, то зміниться багато і якість парламенту зміниться. Тому що якщо, наприклад, ввести мажоритарну систему, не мажоритарну, а зробити висування кандидатів від партії в мажоритарних округах, тоді буде подвійний контроль як з боку партії, так і з боку виборців. Виборці безпосередньо знатимуть в обличчя свого депутата і змінити, і зробити проміжні додаткові вибори. Якщо за рік депутат нічого в окрузі не зробив, є можливість його відкликати і обрати іншого.
Воно-то так, з одного боку, але з іншого боку так виглядає, що насправді парламент зовсім нічого не хоче робити. Ну, тому що це вже не можу, воно явно показує про те, що це там не хочу більше, ніж не можу. Що ми маємо? Ми маємо кризову ситуацію в державі, зростання песимістичних настроїв у людей і при цьому абсолютно бездіяльний парламент. На ньому можна повісити великого такого собі замка, закрити його і все, і нічого не міняється. Але треба щось робити, щось робити. Що? Що треба робити? Як ви думаєте? Ну, Віталій Капрано.
В листопаді президент видав указ, що всю цю шоблу розігнати. Її треба розігнати.
Тобто ви це... за перевибори?
Ну, вони сьогодні це підтвердили. Сьогодні було історичне засідання, де Верховна Рада фактично підтвердила, що її не існує. Вони виконали указ президента, не виконуючи його. Нема в нас ніякої Верховної Ради. Але зафіксувати цей факт і взяти нову.
Якщо ми не змінимо взагалі той принцип, за яким ми обираємо, то прийдуть майже ті самі. Сергію Поярко, ви як думаєте, треба нам переобирати?
Ви знаєте, я взагалі вважаю, що пересічному українцю треба просто переставати думати за наших політиків, можновладців, переставати говорити за них вдома, в маршрутці, там на кухні чи на роботі. Я особисто, да, от що я особисто роблю. От у мене є дозвіл там на нарізну зброю, на гладкоствольну, у мене дуже багато стволів. Я вже навчив добре стріляти свою жінку, свою тещу, своїх племінниць. У мене донька маленька, вона ще не вміє стріляти, да? Але усі, хто у мене живуть вдома, я купив 4 ящики 5,45 патронів під калашників. Я 12-го калібру, у мене
Сергій там, вже злякався ефіру на закінчується.
Я роблю особисто, да? Тобто це те, що я роблю. Я не думаю про наших політиків, про наших депутатів. Тому що мені вже набридло. Якщо ви звернули увагу, я не ходжу на
Сергій,
жодне політичне ток-шоу.
Ми зрозуміли. Зрозуміли. Ток-шоу «Вечірня свобода» наразі завершується, тому що час наш в ефірі уже вичерпався. Нагадую, ми сьогодні говорили про парламент, якого не існує.